Miten sinusta tuli sinä, Teuvo V. Riikonen?
Eiköhän siinä ole sekä perintötekijät että ympäristö molemmat vaikuttanut. Eli isän ja äidin lapsihan sitä ihminen on, ja sieltä takaa tulee sitten myös savokarjalaiset geenit, jos näin voi sanoa, koska äiti oli Ristiinasta ja lähtöisin isä Karjalan Suistamosta, niin vähän semmoista niin kuin matkalaulijan geenejä tässä on kyllä on olemassa. Ja sitten oma elämään tietysti vaikutti koti, joka oli köyhä koti. Meitä oli 4 veljestä ja äiti yksinhuoltajana kasvatti meitä. Niin ne tietysti vaikutti omaan elämään. Ja sitten myös aika merkittävä oli lapsena ja nuorena niin seurakunnan ja kunnan nuoriso- ja varhaisnuorisotoiminta, jossa oli mukana. Niin kyllä se antoi niin kuin elämän suuntaa paljon.
No miten sä tulit lähteneeksi mukaan seurakuntaan ja kunnan nuorisotoimintaan?
No se oli silloin tuommoisessa pienessä maalaiskylässä, niin voisi sanoa aika harvoja mahdollisuuksia. Ei silloin niin kuin näitä sellaisia harrastusmahdollisuuksia oli, mitä nykyaikana lapsilla ja nuorilla on. Mutta sanotaan, kun tuli oltua ihan 7-vuotiaasta asti sekä kunnan että seurakunnan leireillä mukana. Sitten kun tuli ammatinvalintaa siinä eteen, niin mulle ehdotettiin, että lähde hakemaan nuoriso-ohjaajaksi, mutta niin tyrmäsin ajatuksia ja menin puoleksi vuodeksi kauppaopistoon Riihimäelle. Ja sitten kun mä tajusin, että se ei ole se mun paikka, niin mä avasin vaan ammatinvalintalehden. Ja näin siellä semmoisen kohdan, missä luki, että nuoriso-ohjaajan peruskurssi. Ja mä päätin, että mä menen sinne ja sen jälkeen mä katsoin, mikä se paikka on. Niin se paikka oli Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Ja mä ajattelin, että no ei sillä ole väliä, mikä se paikka on. Tärkeintä on tuo nuoriso-ohjaajan peruskurssi. Ja sitten kun mä menin sinne, niin ne laittoi ensimmäisenä päivinä joku Muroman vanhan kasetin soimaan, jossa Muroma pauhaa 60-luvulla aiheesta, että aikooko joku tulla tänne Raamattuopistolle ottamatta uskon asioita vakavasti. Ja minä olin se takapenkillä oleva mies, joka ajatteli näin. Ja kyllähän se selvää, sit, jos sitä yhtäkkiä huomaa, että olevassa kurssilla, jossa opetetaan Raamattua aamusta iltaan, niin onhan sillä vaikutusta.
No milloin se sun oma ratkaisun paikka sitten tuli, että sä päätit ottaa sen Raamatun vakavasti?
No se oli nimenomaan se ratkaisun paikka, kun siellä opetettiin kunnon viidesläisesti, että pitää tehdä ratkaisu. Kun mä olin kuukauden puolitoista tehnyt näitä ratkaisuja ja todennut, että ei mitään tapahdu, niin sitten Seppo Norjanen luki luennolla tämmöisen kohdan, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Silloin mä lopetin ratkaisun tekemiseen. Mä olisin varmaan vieläkin tekisin niitä ratkaisuja, jos ei. Mä olisin tajunnut sitten, että Jumalakin on tehnyt ratkaisun.
Mm. Ja se tuntui turvalliselta sen jälkeen, vai?
Niin, no kyllä silloin se kristillinen usko tuli omakohtaiseksi. Siis tuli silloin keväällä 78 Raamattuopiston peruskurssilla. Ja se tarkoitti sitten sitä, että noin kuukausi puolitoista sen jälkeen, kun se kurssi sitten tai linja päättyi, ja siellä kyseltiin sitten, että voisiko joku pitää linjan puolesta, sen peruskurssin puolesta, joka oli kestänyt siis 3 kuukautta, niin puheen. Niin mä olin jollekin sanonut, että mä voisin pitää puheen. Ja sitten mä pidin siis uskossa vähän yli kuukauden olleena niin ensimmäisen puheen Raamattuopistolla. Ja siellä oli sitten joku vanhempi kuuntelemassa sitä ja sanoi, että puhuu ihan kuin pappi. Siis antaa 17-vuotiaasta pojasta tällaisen lausunnon, joka on kuukauden ollut uskossa. Toisaalta silloin, kun just usko on tullut, niin silloin kyllä tietääkin eniten asioista. Että, niin se on varmaan sen takia ollut hyvä puhe.
Tutkitko sä paljon Raamattua niihin aikoihin?
No se alkoi siitä sitten, että sit mulle tuli semmoinen vaihe, koska mulla oli oikeasti tällainen viidesläinen lakihenkinen vaihe, eli sitä kesti 2 vuotta, ja mulla oli sitten semmoisia vaiheita, mä muistan, kun mä olin kesällä 80 Myrskylän seurakunnassa kesätyöntekijänä, se oli niin pieni seurakunta, että siellä oli toimintaa oikeasti vähän, niin mä käytännössä niin 2 kuukautta tutki joka päivä Raamattua 5-7 tuntia, siis joka päivä. Mä kävin koko Uuden testamentin läpi jakeelta yhden kesän aikana. Ja sitten oli siis semmoisia jaksoja, joululomat ja kevät hiihtolomat, kaikki meni. Siis mä oikeasti tutkin Raamattua 10-12 tuntia päivässä. Ja se oli ihan käsittämätöntä, siis miten ihminen jakso. Mä muistan vielä joululomalla, joka kesti 2 viikkoa, niin mä lopetin sen raamatututkiselun aina aamuyöstä, kun äiti lähti töihin. Niin silloin mä aina lopetin sen. Totesin, että nyt täytyy mennä nukkumaan vähäksi aikaa, että jaksaa taas huomenna jatkaa. Ja ne oli semmoisia 12 tunnin raamatopetuspäiviä. Ja sitten rupesin kuuntelemaan kasetteja, mitä mä sain. Ja mä kuuntelin eri opettajien kasetteja. Ja sitten mulla oli joku työntänyt kouraa Kalevi Lehtisen opetuksen roomalaiskirjeestä. Kun mä olin oikein lakihenkinen vaihe, että että niin kantaa semmoista reppua selässä. Sitten mä muistan, kun Kalevi pääsi opetuksessa siihen roomalaiskirjan 8. lukuun, jossa sanotaan, että niin ei nyt siis ole kadotustuomioita niille, paitsi Teuvo Riikoselle, jotka Kristuksessa ovat. Niin mä muistan, kun oikeasti tapahtui sellainen niin kuin lain alta armon alle putoaminen, niin että mun kansanopisto-opettaja Helsingissä Helvi Vuoristoni sanoi, että sinussa näkyy tämä, että nyt on jotain muutosta tapahtunut. Se 2 vuoden tämmöinen lakihenkinen vaihe, niin alkoi jotakin ymmärtää armosta siinä. Sitten mä aloin myös opiskelemaan sitä sillä tavalla, että mä kävin esimerkiksi 4 vuotta Helsingissä raamattuluennoilla. Mä kuuntelin Helsingin raamattukoulussa. Mä opiskelin siis evankelisessa kansankorkeakoulussa nuorisoajaksi, mutta mä kävin raamattukoulun luennoilla 4 vuoden aikana varmaan 500-600 tuntia.
Eli se oli siis ihan aitoa kiinnostusta, ei mitään pakkopullaa.
Oli, mulla oli siis semmoisia vuosia, että maanantai-iltana kävin Kerttu Vainikaista kuuntelemassa. Hän opetti silloin muun muassa Diakonislaitoksella ja Herttoniemessä. Tiistaina kävin raamattukoululla kuuntelemassa. Keskiviikkona oli ainoa vapaa-ilta, oli katulähetysilta. Torstaina kävin Eero Junkkalaa kuuntelemassa raamattomiston työkeskussa ja perjantaina Seppo Kangastani Töölön kirkossa. Tätä jatkui 3-4 vuotta. Näiden muutaman vuoden aikana niin mä opiskelin raamattuja varmaan 1000 tunteja. Että.
No minkälaisia eväitä sä siitä ajasta sait?
No se kantaa vieläkin. Kyllä lisääkin tarvii, mutta kyllä se kantaakin. Että se on niinku semmoinen rokotus, joka ei ole, josta ei päässyt niinku karkuun. Että.
Joo.
Vaikka joskus tuntuu, että on etääntynyt, niin kyllä se vaan semmoinen voima on siellä takana. Ja sitten mä myös aloitin opettaa itse raamattua. Ja se tapahtui kesällä 80. Mä olin ollut uskossa siis sen 1,5-2 vuotta, ja mä menin Myrskylän seurakuntaan kesäharjoittelijaksi, jossa mulla oli aikaa sitä. Mä myös aloin opettaa raamattua, ja mulla oli siellä nuorten raamattupiiri, jota mä mainostin kunnolla, ja laitoin kylän täyteen julisteita, että nyt alkaa nuorten raamattupiiri ja kirkollisilmoituksia. Mä ajattelin, että sinne tulee noin 30 nuorta. Mä muistan, kun mä laitoin sitten 19-vuotiaana niin pelastusarmeijasta siis kirpputanneta ostamani puvuntakin päälle ja toiseen kainaloon ison raamatun tietosanakirjan 3. osan ja toiseen kainaloon sen luentoraamatun. Ja sitten mä lähdin sinne seurantalolle vastaanottaa niitä 30 nuorta, niin mua tuli rappusilla vastaan vanha mummo, joka kysyi, että joko aloitetaan. Ja mä kysyin, että mikä aloitetaan. Ja sä sanot raamattupiiri. Mä sitten mennään vastaanottaa niitä muita. Ja sen kesän mä opetin raamattua raamattupiirissä, jossa oli 5 henkilöä. Isä, poika, pyhä henki, minä ja 77-vuotias Tyyne. Ja sen nuorten raamattupiirin keski-ikä oli 48 vuotta. Ja mä muistan, kun mä opetin sille Tyynelle aina näitä maailmanvalloitusnäkyjä, koska mä olin lukenut jostakin Uusitie-lehdestä, että koko maailma on evankelioitava tämän sukupolven aikana, jota mä luin siellä, niin mä aina Tyynelle sanoin näitä maailmanvalloitusnäkyjä, että Tyyne, koko maailma on evankelioitava meidän toimesta, niin Tyyne aina sanoi mulle, että missä kohtaa tekstissä me ollaan menossa. Ja aina se pudotti mut takaisin siihen Pietarin kirjeeseen, mitä me tutkittiin. Ja tätä jatkui 1,5 kuukautta. Ja sit mä kerran katsoin ikkunasta ulos, ja mä oikeesti näin näyny. Ja mä en tietenkään tästä näystä puhunut kellekään, koska mä ajattelin sitä, että joku pitää vaan hullu. Mutta mä näin oikeesti sellaisen näyny, jossa 1000 nuoria on raamatun äärellä. Ja kun sä näet ikkunasta tämmöisen näyn, että 1000 nuoria on raamatun äärellä, ja sit sä katot sitä huonetta, jossa on yksi mummo, niin totta kai sä ajattelet, että sä oot hulluksi tulossa. Ja kesti siitä 11 vuotta. Niin mä olin Turkuhallissa pitämässä saarnaa lähes 10 000 nuorelle, joka televisioitiin sitten myöhemmin. Sitten mä tajusin, että tämä toteutui, tämä näkyy. Se toteutui, se kesti yli 10 vuotta. Ja sen jälkeen mä vasta puhuin siitä asiasta. No sitten, kun mä olin 1,5 kuukautta opettanut sitä mummoa, niin tuli valtava palatsiherätys ja sinne tuli paikalle myös 75-vuotias Antti. Ja siinä vaiheessa mä totesin Jumalalle, että Jumala, että nyt tämä keski-ikä nousi 58, että yksi tällainen vielä, niin tämä pitää tilastoida erityisnuorisotyön piikkiin. Että. Ja se Antti oli vain 1 kerran, ja seuraavalla kerralla taas Tyyne. Tyynen kanssa oltiin elokuun puoleen väliin, eli se 2,5 kuukautta, niin hän kävi siinä nuorten raamattupiirissä. Ja nyt se opetus on se, että mä oon sen jälkeen saanut opettaa raamattua televisiossa ja radiossa ja suurissa halleissa ja kirkoissa ja Suomessa ja ulkomailla, mutta ei ole vielä tullut niin hyvin hengellisiä tilaisuuksia kuin tämä raamattupiiri oli, koska mä opin siinä yhden raamatun keskeisen opetuksen, ja se on syrjään laittamisen opetus, eli se, että ihminen laitetaan sivuun ja syrjään, niin mä sain niin 19-vuotiaana pikkusen aavistaa, mitä se on käytännössä.
Ja Tyynellä oli tärkeä rooli sun elämässä.
Tyynellä oli tärkeä rooli. Mä ystävystyin hänen kanssaan sitten, ja hän oli meidän häissä, ja mä lähetin aina maailman matkoilta hänelle kortteja, ja sitten kun mut oli vihitty papiksi, niin mä lähetin hänelle valokuvat, ja sitten kun mä menin käymään hänen luonaan, niin mun kuva oli siellä Tyynen hyllyn niin kuin lasten ja lastenlasten kanssa, ja sitten yksi hänen tyttäristään sanoi, että sä oot Tyynelle yksi lapsista. Ja sitten mä muistan, kun 90-luvun lopulla, olisiko se ollut 98, niin sitten Tyynen tytär soitti, että Tyynä on 93-vuotiaana päässyt taivaan kotiin, niin kysyi, että pääsisit tulemaan hautajaksi, niin mä sanoin, että vaikka mä olisin toisella puolella maailmaa, niin mä tuun sinne. Sitten mä pidin siinä samassa rakennuksessa niissä seuroissa, hänen muistoseuroissani niin puheen sitten, ja sanoin että näille omaisille lapsille, että tästä äidistä, että tiedätte, kuinka paljon hän rukoili teidän puolesta, niin sitten mä katsoin 60-vuotiaat lapset, pojat itki, koska ne tiesi, että se on totta. Ne tiesi, että se oli rukoillut niiden puolesta. Tämä Tyyni oli tämmöinen uukuniemäläinen uskovainen, joka oli siis ehkä kiertokoulun käynyt, kirjoitti päiväkirjaa elämänsä loppuun asti ja oli kiinni elämässä. Hänen sukulaisensa oli maaherra Pirjo Alakapee. Ja Tyyni oli semmoinen niin kuin ennakkoluuloton, että kun maaherra kertoi mulle, että kun hän meni Orimattille ja pitää demareiden poliittista tilaisuutta, niin tämä Tyyni oli tikkana siellä paikalla, vaikka ilmeisesti äänesti mahdollisesti jotakin muutakin puoluetta, niin hän oli semmoinen elämässä kiinni oleva ihminen 93-vuoteen asti ja kirjoitti päiväkirjaa. Ja hän on mun yksi merkittävämpi hengellisiä vaikuttajia ihan oikeasti, että kyllä tohtorit jää kakkoseksi Tyynelle.
Onko näitä Tyynejä nykyisin tarpeeksi?
On, mutta niistä ei tehdä haastatteluja, vaan lehtiin. Se on se ongelma. Mä tein Tyynestä sanalehteen haastattelun, ja kun se oli sanalehdessä isolla kuvalla, niin sieltä heti joku lapsi soitti, että meidän äiti otetaan näin vakavasti, että kiitoksia, että ne oli aivan niin onnellisia, että joku ottaa joku tavallisen Tyynen vakavasti. Eihän meillä kirkossa oteta kuin piispat vakavasti, ja niissäkään ei ole mitään vakavasti otettavaa.
Sä oot nyt täällä Savonlinnan kristillisen opiston rehtorina. Mitä sä käytännössä teet täällä?
No, oppilaitoksen rehtorin työssähän on siis henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, suunnittelua, yhteyttä sidosryhmiin, jonkin verran opetusta. Tätähän se on oppilaitoksen rehtori kaikkialla, se on ihan samanlaista, mutta kun kyseessä vapaan sivistystyön oppilaitos ja kansanopisto, niin 20-30% työstä on koko ajan niin sanotusti uuden kehittämistä, eli koko ajan pitäisi olla tarjottimella uutta koulutusta. Ja henkilöstöhallinto on sellainen, että jos sen osaa 100%, niin silloinhan melkein kaikki on kunnossa. Ja sitten on tämä kiinteistöpuoli. Täällä on 12-13 rakennusta, se vaatii aina omansa. Ja sitten on tietysti tämä pedagoginen kehittäminen, sisällöllinen kehittäminen ja talouden hoitaminen. Ja sitten nykyaikana on äärettömän tärkeää tämä verkostoituminen, eli on yhteydet sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, ja ei nykyään pysty olemaan niin kuin, että olisi vain joku oma Vatikaani täällä, että mä olisin keskenään täällä itteni kanssa, niin ei se enää onnistu, että nykyään kansanopiston rehtorin pitää vähintään yksi päivän viikosta olla poissa sieltä opistolta. Se tarkoittaa tällä sitä, että täytyy niin kuin olla rakentamassa yhteyksiä muualla kuin opiston sisällä.
Nykyisin sä oot myös poliitikko, eli sä oot kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja. Kuinka sä lähdit mukaan politiikkaan?
No, kun mä tulin tänne Savonlinnaan vuonna 1999, niin aina tämmöisessä kaupungissa niin ehdokkaita tarvitaan. Ja mulla kävi 4 puoluetta pyytämässä ehdokkaaksi. Ja mä sitoutumattomana lupasin sitten puolueelle, joka nimi oli silloin Kristillinen liitto. Enkä mä mitään vaalityötä tehnyt. Mä olin siis vuoden asunut täällä ja sitten kun vaalit oli lähestymässä, niin joku ehdokas soitti mulle, että et sä meinaa mainostaa. Että mä sanoin, että ei, mulla on rahaa. Sä oot, no, kerätään sulle rahaa. Ja sitten mä laitoin yhden ilmoituksen lehteen, että joku, että muutos on mahdollista myös Savonlinnassa. Niin, no, sit seurauksena mä sain 10. tai 9. eniten ääniä ja pääsin valtuustoon. Ja yksi pitkäaikainen poliitikko sanoi täällä, että ikinä on tapahtunut tällaista, että vuoden jälkeen ihminen pääsee siis valtuustoon näin suurella äänimäärällä. No, se johtui siitä, että kun ei ne tuntenut Raukat, niin ne meni äänestää, että sehän kertoo enemmän kansasta kuin siitä ehdokkaasta. Ja sitten mä oon ollut myös eduskuntavaaleissa ehdolla, ja eduskuntavaaleissa viime kerralla mä koin sitten sen, mikä on paras opetus poliitikolle, että häviää vaalit, vaikka oli mahdollisuus voittaa. Ja se on kaikista parasta, mitä poliitikolle voi tapahtua, eli häviää vaalit. Ja eduskuntavaaleissa meillä oli mahdollisuus saada kansanedustajaa, Ja me itse se töpeksittiin, meidän omat joukot osittain töpeksi siinä, ja mä hävisin vaaleet, ja sen jälkeen mä oon todennut, että se on parasta, mitä voi tapahtua, koska sen jälkeen en ole pyrkinyt enää ihan oikeasti. Se kuulostaa kliseiseltä, mutta mulla ei poliitikkona minkäänlaista halua miellyttää eikä pyrkiä. Mutta sitten jos joku pyytää, niin jos on mahdollisuutta on käytettävissä, mua pyydettiin varapuheenjohtaja kilpailuun, ja mä suostuin siihen samana päivänä aamulla. Mä olin hautaamassa Hyvinkäällä ystäväni isää. Tämä ystävä oli mun ystävä sieltä Raamattopiston peruskurssilta. Ja kun se oli pyysi mua hautaamaan, mä sanoin, että ei mulla ole kuin yksi lauantai mahdollisuus, oli se siis puoluekokouspäivä Järvenpäässä. Ja mä katsoin, että Järvenpää Hyvinkään välillä on lyhyt matka. Mä sanoin, että mulla on yksi mahdollisuus, mä voin tulla vain sinä aamuna hautaamaan. Ja se sanoi, että no okei, kello 11, yhdeltä alkaa tilaisuus Järvenpäässä. Ja mä oon 2:50 Hyvinkään hautausmaalla, katon kun hauta on tyhjä. Siihen lasketaan vainaja arkussa. Mä katon kelloa ja tajun, että alle tunnin kuluttua mun pitäisi olla taistelemassa jostakin poliittisesta puheenjohtajapaikasta, jossa vaalivaliokunta on asettanut mut vasta neljänneksi, eli mä en ole niiden kolme joukossa, jotka yleensä menee läpi. Niin silloin mä sanoin itselleni mielessäni, kun mä katsoin sitä tyhjää hautaa ja sitä arkkuu, Teuvo, tossa on sun poliittinen tulevaisuus. Että älä jännitä. Ja ajoin Järvenpäähän, vaihdoin paidan, eli vaihdoin regimentin matkalla. Eli musta paita valkoiseksi paidaksi, koska politiikassa on tärkeää muistaa regimenttioppi. Maallinen ja hengellinen puoli, eli hengellinen regimentti vaihdettiin maalliseen regimenttiin. Mä menin sitten suoraan hautaisesta vaalitilaisuuteen. Niin ne sitten totesi siellä, että ainoa ehdokas, joka ei hymyilly. Ainoa ehdokas, joka ei lopannut. Ja sitten mä olin valmistanut sen puheen, koska mun mielestä, jos menee kisaan, niin pitää kunnioittaa sitten niitä äänestäjiä, että ainakin valmistaa sen puheen. Sitten kun mä kuuntelin niiden muiden puheita, niin osa niistä oli niin huonoja retorisesti ja sisällöllisesti, että mä ajattelin, että jos noilla puheilla pääsee varapuheenjohtajaksi, niin sit pääsee kyllä helpolla. Mut mä itse ajattelin sillä tavalla, että mä jään siinä vaalissa neljänneksi tai viidenneksi, ja sitten kun viideltä se, tai kolme aikaa se tulos sanottiin, niin mä olin siellä takapenkillä, siellä Järvenpääsalissa, takapenkillä. Ja mä halusin kuunnella sen vaalin tuloksen ja lähteä sitten ajamaan kotiin saunaan, koska mä olin perjantaina ollut reissussa ja lauantaina, mä olin ajanut autolla monta sataa kilometriä, mä olin väsynyt, mä olin valmis lähteä saunaan, ja mä olin niin kuin Joosef Kaivossa siellä takapenkillä. Mä olin vain yksi savolainen rehtori. Mä en oikeasti pyrkinyt mihinkään muuta, mä olin vaan asettanut itteni alttiiksi, että jos joku muu haluaa asettaa mut johonkin tehtävään. Ja sitten tämä puheenjohtaja Jouko Jääskeläinen rupesi luettelemaan sitten niitä tuloksia 8:00 alkaen. Mä olin siellä takapenkillä ja mä ajattelin, että se on 4:05, kun mä tuun. Ja sitten se luetteli sieltä 8:00 tulleen, niin mä sormella laskin, että monta mä voittanut. Ja sitten oli 4 jäljellä. Sitten mä ajattelin, että no 4:nneksi mä tulin sitten. No sitten se luetteli 4. nimen, joka ei ollut mun nimeä. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, että mä oon nyt 3 joukossa. Ja sitten mä ajattelin, että täytyisiköhän täältä takapenkiltä alkaa lähestyä etupenkkiä, koska mulla on sellainen mielikuva, että puheenjohtajat on etupenkillä. No sitten ennen kuin mä olin ehtinyt edes lähteä liikkeelle, se julisti 3:nneksi tulleen. Mä tajusin, että hetkinen, että mä oon siis tunkin 2:nneksi tässä kilpailussa. Ja sitten Jääskeläinen ilmoittaa, että nyt on käynyt semmoinen ihmeellinen asia, että 2 on saanut saman äänimäärän. Sitten kun mä lähdin kävelemään sen etupenkkiin, se ilmoitti, että tämä pitää arpoa, niin sitten mä tajusin, että ei, että jos mä tuun hautajaisista, niin kyllä mä voitankin tämän vaali. Että jos mä oon näin pitkälle päässyt, niin ei kerta kaikkea. Eli mulla laskeutui semmoinen rauha sydämeen, että Teuvo, ihan rauhassa, sieltä nousee sun nimesi. Ja sitten kun se nosti mun nimeni, niin ei minkäänlaista väristystä, minkä takia. Sen takia, että mä oon hävinnyt vaalit ja tiedän sen, että se on äärettömän nöyryyttävä kokemus, mutta vaalien voittaminen on vielä nöyryyttävämpi kokemus. Jos ihminen ei ole hävinnyt vaaleja, niin silloin hän ei pysty ottaa tätä vaalivoittoakaan myös. Siis hän niin kuin ajattelee, että se on hänestä kiinni, koska kaikki valta on annettua valtaa. Ja ihmiset junailee, pelaa, esittää vaalien valiokunnat, mutta sitten äänestys yhtäkkiä tuleekin ja se meneekin arvalla, niin sitten tässä vaiheessa joutuu kysymään, eli maallisen regimentin puolelta joutuu hyppää sinne, olisiko mahdollista, että joku suurempi joskus junailisi näitä juttuja, olisiko se mahdollista. Sitten yhtäkkiä mä oon lavalla kukkapuskat kourassa, Ja Päivi Räsänen sanoi, että nyt pitäisi hymyillä. Mä yhtäkkiä muistan, että nämä ei ollutkaan hautajaisesti muissa seurat, vaan joku vaalivoitto. Yhtäkkiä kaikki televisiokanavat pörrää siinä edessä ja kaikki lehdistöä yhtäkkiä, mutta heitetään johonkin lehdistötilaisuuteen, jossa on kaikki Hesarit ja Ylet paikalla. Ja sitten mä yhtäkkiä pidän siellä puhetta, mä ajattelin, että hetkinen, että tämä on kuin Joosef kaivosta nostettu suoraan Egyptin hoviin. Ja tajusin, että tämähän on hauskaa tämä valta, että tämä voi saada myös yllättäen, että kun ei ole valmis mihinkään. Ja näin ollen yhtäkkiä huomasin, että olen oppositiopuolueen ensimmäinen mies, koska nainen on puheenjohtaja. Aion käyttää tätä asemaani häikäilemättömästi hyväkseni ajakseni köyhien ja syrjäytyneiden ja heikolla olevien asemaa, että se on tullut sen mahdollisuuden. Nyt pitäisi puhua siis mielenterveysongelmaisten puolesta, nyt pitäisi puhua päihdeongelmaisten puolesta, nyt pitäisi puhua näiden nuorten miesten puolesta, jotka on syrjäytymässä, joka on valtava aikapommi tällä hetkellä. Työttömiä, ne on just valmistunut ammattiin, tai ne on ammattiin, se on mieletön aikapommi tällä hetkellä Suomessa. Nyt pitäisi puhua yksin elävien puolesta, me puhutaan perheiden puolesta, mutta maa on täynnä yksin eläviä ihmisiä, joilla monissa asioissa on kaksinkertaiset kulut, mutta yksinkertaiset tulot. Sitten pitää puhua yksinhuoltajien perheiden puolesta, niissä, joissa äiti on ainoa huoltaja tai isä on ainoa huoltaja. Sitten pitää puhua niiden puolesta, jotka ovat elämässä epäonnistuneet. Niin aina pitää antaa uusi mahdollisuus. Ja sitten pitää puhua selkokieltä vaativien puolesta, sitten pitää puhua maahanmuuttajien puolesta, niiden puolesta. Ne kaikki eivät ole häikäilemättömiä suomalaisen sosiaalijärjestelmän hyväksikäyttäjiä, vaan siellä on paljon pakolaisleireistä tulleita, jotka ovat nähneet, kun miehet tapetaan, ja jotka ovat asuneet jossakin leireissä ja tuoneet yksinhuoltajan lapset tänne Suomeen. Nyt pitäisi puhua näiden puolesta, koska kyllähän tämä maailma on nyt aika kylmä paikka. Että nyt on nähtävissä selvästi se, että et nyt rikkaat rikastuu ja köyhyt köyhtyy. Et nyt tarvittaisiin oikeasti sellaista vanhan testamentin profeettojen oikeudenmukaisuutta, jossa niin vallanpitäjiä ruoskittaisiin oikein kunnolla. Että.
Vaikuttaako sun kristillinen usko tämän politiikan tekoon, vaikka sä erotatkin maallisen ja hengellisen regimentin?
Se olisi mieletön ajatus, jos se ei vaikuttaisi. Se on ihan älytön, että jos ei kristillinen arvomaailma vaikuttaisi. Siinä ei ole mitään hävettävää siinä kristillisessä arvomaailmassa, koska sen pitäisi vaikuttaa asenteissa ja sanoissa ja teoissa ja valinnoissa. Joskus jumalaton hallitsija, joka käyttää aivoja, voi olla parempi hallitsija kuin tyhmä uskovainen, joka aivoja käytä. Mutta sitten täytyy muistaa, että myös kristittyjen ja kristillisdemokraattien joukossa on niitä, jotka pystyy hoitamaan yhteisiä asioita.
Mä luulen, että kuulijoita kiinnostaisi tietää sun kanta muutamiin tämmöisiin moraalisiin, eettisiin asioihin ja vähän muihinkin. Ainakin mua kiinnostaa. Avioliitto.
No perinteinen mies ja nainen menee yhteen ja sitten jos luoja sua, niin siinä tulee lapsiakin, muuten loppuu savolaiset kesken.
Samaa sukupuolta olevien parisuhde, joka nyt on ainakin Ruotsissa valtavasti esillä ja myös Suomessa.
No, seksuaalisuus pitäisi olla sellainen asia, että se on niin kuin ihmisten yksityisasia, mutta käytännössä se on julkinen asia, koska avioliitot on julkisia asioita. En kannata tällaista erillistä lainsäädäntöä näissä asioissa. Jos joku on jollakin tavalla suuntautunut, niin tämmöisen ihmisen niin kuin halveksiminen ja syrjiminen ja vähättely on minusta väärin. Ja niin kuin yhteiskunnassa ei saa ihmisiä niin kuin lajitella sillä tavalla, että tämän perusteella heitä vähätellään, mutta en kannata mitään erillisiä lakeja tai erillisiä kaavoja. Jos luterilainen kirkko lähtee tässä, niin se menee pahasti metsään. Yleinen siunaus, joka annetaan kaikille ihmisille kirkossa, niin se on oikeasti kaikille kuuluva siunaus. Eikä siinä kysytä, että mikä on sinun joku suuntautumisesi, vaan se on yleinen siunaus, mutta ei mitään erillisiä kaavoja tarvita, että siinä mennään metsään.
Entä sitten abortti?
Äärettömän vaikea asia. Elämän tuhoaminen on aina väärin. Se on siinä elämän alussa ja elämän lopussa. Ja eettisesti on varmaan tilanteita, joissa on pakko asiasta miettiä, ajattelen raiskauksia vastaavia. Ja mun lääketieteellinen tuntemus on sitten taas sen verran heikko, että en osaa näistä kaikista asioista sanoa. Mutta se on mun näkökulmani, että elämän tuhoaminen on aina väärin. Se on sitä äidin kohdussa yhtä lailla kuin elämän loppuvaiheessa.
Niin, tuohon elämän loppuvaiheeseen liittyen mulla olikin täällä tämä eutanasia.
No nyt meillä on koko ihmiskuva muuttunut Suomessa sillä tavalla, että ennen vanhaan, kun lapsia syntyi, niin sehän oli semmoinen ihmeellinen asia, että mentiin katsomaan ja naapurit tuli ja tuotiin rotinoita, eikö niin, ja ihasteltiin. Ja vaikka jos kauhean uskovainen vakaumuskin, tajuttiin, että tämä on varmaan lahja tullut jostakin. Ja lapsi oli kapaloissa, sitä ihailtiin. No nykyään, jos tämmöinen syntyminen tapahtuu, niin se on niin kuin bruttokansantuotteen osa, joka on kustannuskallista ja 7 vuoden kuluttua siihen saadaan kaupungille valtion osuutta ja pahimmassa tapauksessa joudutaan palkkaamaan lisää koulunkäyntiavustajia. Yhtäkkiä tämmöisestä lapsesta on tullut kauhean kustannuserä. No ennen vanhan vanhukset oli meidän semmoinen porukka, jota me arvostettiin ja kunnioitettiin ja kutsuttiin juhliin ja haettiin erikseen ja kohdeltiin heitä hyvin ja pyrittiin olemaan kärsivällisiä, kun nähtiin vanhempien vanheneminen ja heikkeneminen. No nykyään he ovat yhteiskunnalle äärettömän kalliita ja vievät laitospaikkoja ja maksaa sairaalapaikkoja. Yhtäkkiä tämä on muuttunut täydellisesti tämä ihmiskuva meillä, että ihminen on niin kuin tämmöinen pelkkä kustannuserä, kustannuspaikka. Ja tässä on tapahtunut kyllä muutamassa vuodessa järisyttävä muutos ja se näkyy nyt, miten me suhtaudutaan vanheneviin ihmisiin. Että suodaanko me heille enää kohta arvokasta vanhenemista ja saattohoitoa ja kuolemaa vaan mihin tämä nyt on menossa, en tiedä.
Että arvostetaanko me niitä tyynejä?
Niin, arvostetaanko me niitä tyynejä ja pitääkö meidän yhteiskunta huolta niistä? Yhtenä ongelmaa varmaan tämä meidän perhekäsityksen muuttuminen. Että. Mm-hmm. Sen takia, jos meillä joku maahanmuuttaja äiti haluaa siellä lastensa kanssa tänne, niin me ei niin kuin tajuta, että se kuuluu, jossakin maassa kuuluu perheeseen, että siitä pidetään huolta.
No jos muistellaan vielä sitä tyynen perintöä, niin... Miten sun usko jaksaa nykyisin?
Mä oon just kirjoittanut kirjan Armollinen erämaa, että se on yhä enemmän niin kuin sellaista, ihminen niin kuin loppuun kohden tulee körttiläiseksi. Sitten ihan viimeistään kuolema edessä niin on pakko liittyä körttiläiseksi, koska jos se oikea körttiläisyys on se oikeasti sitä, että Jumala on suuri ja ihminen on pieni, niin mulla on edelleenkin mielessä se kohta, kun mä nuorena poikana kuulin, mikä Paavali sanoi, 2 kertaa Timoteukselle vanhan käännöksen mukaan, minä sain laupeuden. Ja tämä edelleenkin kantaa mua. Mitä vanhemmaksi mä tulen, niin sitä enemmän mun uskoni pelkistyyn. Sitä enemmän se on myös semmoista vaikenemista. Vaiti kaikki palvokaamme salaisuutta Kristuksen. Se on myös sitä enemmän, että mä tiedän yhä vähemmän. Mutta silti mä tiedän riittävästi, koska Raamattu on ilmoittanut mulle ihan riittävästi pelastukseen. Mä tiedän, miten ihminen pääsee taivaaseen. Ja siihen mä turvaudun, siihen armoon. Mutta yhä vähemmän mä niin kuin sitten ihmettelen sitä, että miten vähän mä tiedän ja miten paljon jää sellaisia mysteereitä ja salaisuuksia ja kysymyksiä, joihin mä en saa vastausta. Ja yhä enemmän mä tarviin Jumalan armoa, mä en pärjää yksin. Ja yhä enemmän oma usko on heikompaa, mutta Jumalan armo on suurempaa. Yhä enemmän se on kyllä sitten semmoista niinku kellumista Jumalan armossa, että ilma kantaa, että Jumalan armo kantaa. Mä oon viime vuosina paljon tutkinut näitä autiomaan isiä ja hengellisiä opettajia. Mä oon todennut viimeiset 10 vuotta, mun usko on ollut aika kuivaa. Et mä en tiedä, onko mulla mitään annettavaa kellekään muille. Jos mä kirjoitan kirjoja tai teen saarnoja tai mitä, niin tuntuu, että mulla ei ole mitään annettavaa ihmisille. Että mä pusaraan sen jostakin ja... Kirjatkin syntyy sitten aina tämmöisestä niinku tyhjästä kaivosta, että sitten mä vaan ihmettelin, että mistä näitä tuli sivuja 160, että mistä nämä on tullut, että olisiko siinä mahdollisuutta, että meille jopa annetaan jotain ulkopuolelta. Että omassa sydämestä ei lähde mitään muuta kuin mustaa pimeyttä ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä mitättömämmäksi sitten se kokee, että kun istuu jossakin kirkolliskokouksessa ja katsoo piispojen niskapuolelta, niin tajuu, että miten mä oon päässyt tämmöiseen mitättömyyksien joukkoon, kun katsoo niitä muita. Mutta sitten mä tajun, että mä oon ihan samanlainen kuin nämä muutkin. Että.
Niin, eli kaikki ei olekaan loppujen lopuksi meistä kiinni, tai oikeastaan mikään ei ole meistä kiinni.
Ei se ole, ja se on tämmöiselle nuorelle vastauskoon tulleelle, niin se on ihan normaali toiminta, semmoinen kaikkivoipaisuuden ajatus, niin se on mun mielestä ihan luonnollista ja normaalia. Se on myös hengelliselle liikkeelle, joka on niin uusi ja tuore, niin se kaikkivoipaisuuden ja hallitsemisen ajatus, niin se on ihan normaalia. Mutta sitten mitä enemmän tulee ikää, niin tajuaa sen, että... Mutta sitten täytyy muistaa, että kyllä meillä on myös mahdollista löytää, että ei tämä pelkkää niinku ruikuttamista voi olla. Että kyllä meillä on mahdollista löytää kanssa, että ei sinun kysymys kuin siitä, mistä kerran yksi tyttö ja poika väitteli, että tyttö sanoi, että kyllä se voi tietää. Poika sanoi, että ei sitä voi tietää, että onko löytänyt Jeesuksen tai Jumalan. Ja tyttö sanoi, että kyllä se voi tietää. Ja sitten seuraavan päivän se poika putosi kaivoon ja huusi sieltä, että auttakaa, pelastakaa, mä hukun. Niin tyttö meni siihen kaivareunalle ja sanoi, että kuule, ei sitä voi tietää, että pääseekö sieltä ylös. Kyllä se voi tietää, että heittää vaan pelastusrenkaa ja nostaa ylös, että ei pidä sillä tavalla ajatella.
Kiitos haastattelusta Teuvo V. Riikonen ja siunausta matkaan eteenpäin.
Kiitoksia.